Agora? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله برب العالمين وكان ننجو في ألفيته من مالك في علم العربية إن شاء الله. إلى مقدمة من مالك أويل ونفري وكتبت رماك ومقاصد النهج بها مهوية den o yauki ko tsari da tsaya ko man da yake ka zutten wannan san domare kawai wato do ko da jenginta babun al'aran dole al-kalam wa ma ya ta'allafu min al-kalam wa ma ya ta'allafu min wallan hala kalamu iko kalamu mu orto emu kalamu son joni ko kalamu man to mari adza ko aqsam kete ba kaza sai kaza bi kaza bi kaza kajin hauta kalamu zaka ulwan al kalamu man ko ni kalamu din wa ma ya ta'allafu minhu dume kalamu hautirti kan ka dume eh al kalamu wa ma ya ta'allafu minhu man bu al kalamu wato kabar iski mubtada mazi mangul bungul mausulin kiwon gol jodake wato wato ko hoddirti ta zama babun gulman haza babul kalam sai uki haza din kaza din sai al kalam din sai ila shi kaba to itayin to dun la take ulafa amma da uki shi kenan الكلام وما يتعلق منه هذا باب الكلام والاشياء التي يتعلق منها الكلام كوجي يتكلم كلمه يكون يعني ما شرحه بي تو وما يتعلق منها تقرن ولارن ولارن ما نقول ما نقول دائما نقول التي دون التي ما ولا يعني الكلام وما يتعلق منه ام العربيه واتو ناكو في موديب لغا في اتا كلام تنوني كلام هما موديب لغا مي بيدو يفتا او فامي في ان كلام او دون ورواكا يا هيتو ما بيجا كو دون فامناكي تني دون نانا متن ان كلام يا هيتو بيجا كاي كو دون ناناكا تني ان وادي اشاره muhti in kalam mudi eluga mudi fiku ma on ko biata kalam muto tin je mudi eluga e kauti ha fere be duri ha fere mudi be tiki hu be lu e hauti ha be mudi be nawu ha fere e kindi je ha fere to jotta han ko be o mudi bo nawu arabiya han ko janginta to ko o wi atama do fu do qaida din da fanni wa mafi kanyo yi kalamuna lafzu mufidun kaffa من وفعل ثم حرف الكلم كلامنا اول بامن ام ايه مودي اناو غوتو نرم ابي مودو نرم ابي تو او وي ولد ما ها ما بي واتو كانياني كايري او هيوكي ام مقدم مقدم فيها ابن مالك na fito al kalam inda nuati ba kalamuna tan o heuti dum bo kalamuna lafzun ko ni kalamu ha amin nini modi be na hawu lafzun sai ko walwa sai ko lafza ko lafza ka bi atake kalamu ha ha ma ham modi be na hawu no tawi kuma ko lafzu do nandi mutini kuje di bana kalamu isharati irin ta Mahmud Eluga in kalam ta sabbace hu ne be gite ko be jungo ko be hore in fam nake to dun wadi Mahmud Eluga ya bai huɗu na wi hawajibu na takdir hawaida bainana wana nusumutum wal hawa tatakallamu. Gite maɓɓe ɗo ɗo humta hajeji maɓɓe, ɓe ɗo jeɓi amma yidde man ɓe ɗolwa. Wal hawa tatakallamu amudi ɓe nau ɗo nau kalamu obu asharati tarfil aini kifata ahliha isharata mazuni walam tatakallami fa aikantu anna tarfa kad kala marhaban wa alam wa salam binabiyil mutayyib. Tappo hunde nde faami na ɗum kalamu malla bo yaake kuuje man yanayi je kuuje man woni famnuma wato goɗɗum ha kuuje man yataki kalamu an yata kalamu lhal mana in tala alhaudu wa qala taqdi mala ruwaidan an malatu batin en faami ko ai hal hal welu man hal maru hollimo wato ko ndu amma bo ndu wolwai in kala alhaudu wa qala welu wolwan non a lara goɗɗo yaake mako holla oɗo hal mako holla oɗo nder yaake boɗɗum oɗo nder yaake ɗum woɗai ɗo yara boni ko ɗon belɗum kai daga yigo wani ɗo kam yakam i hal kan amma ha muɗuɓe nawna ɗum wolle malla kalamu hak winda fama ya muɗuɓe kira ɗum vindi muɗuɓe hadisi ɗum vindi hani woni ijaza ɗo haddatani fulan ijazatan ma baina duffatain wasat min rusuli kalamullahi ai ɗum vindi amma ɓe wiya kalamu hamudi ɗi nawna ɗum kalamu ko bo kalamu fu'adi ko kalamu nafsi innal kalama lafi fu'adi wa innama ju'ila llisanu ala lkalami dalila ko bo ɗumwiyataki kalamu ha maɓɓe ko takallum o yugo to ɓe wi huwa lafzu ɗo to ɓe gurtini kuuje joyi ɗo ɗi fu ɗi wonai kalamu ha maɓɓe lafzu mufidun nden bo faida ko da lafzu man nanama to fa'ida tawaka bo fa'ida man ya hasunu sukutul mutakallimi alaiha an golowo ta jeɗake ni waɗi to iri fa'ida man amma to famnayi fa'ida man fu ko famni fa'ida man sai ɗan wiyataki kalamu en fami ko an woni fa'ida tarkibiya kenan en andi wato fa'ida man ɗon geɓe ɗiɗi wodi fa'ida tu dilala bantali joni zaidu yimɓe heftan ɗum neɗɗo ɓe faami ɗum neɗɗo amma to zaidu noy aytawi qama zaidu to ɗo fa'ida tarkibiya na fa'ida dilala ba to ɗo mufidi ɗo fa'ida tarkibiya ɓe nufata na fa'ida dilala na fa'ida dilaliya ba lafzu mufidu kama jum wolde nde faidayi fu ko nde tawa ko lafzu tawama to ni nde faidayi na ɗum kalamu ba dole sai to faida tawama ɗo o rammiɗini wadduki ɗiɗi ɗo amma defte fere a tawan waddan ko azguma ɗo alkalamu huwa lafzu lmurakkabu almufidu bilwaqti ɗo o waddayi tarkibi ngam wawan wolde faida wala tarkibi bana na'am bana zaidu kawai mbiya zaidu kawai goɗɗo ƴamƴamima a yiɗi a jaba ɗum mbiya zaidu mbiya zaidu tan jawabu man ja'a mbiya zaidu ko bo a zaidu fiddari mbiya na'am ayi wala tarkibi sai ni hoddira tarkibi kanjum ɗo waddayi ɗum kalamuna lafzu mufidu waddayi tarkibi amma defte pamarɗe woni tarkibu almurakkab nden bo waddayi wabro wabɓu bo dole wolde man nde ɓile dow qa'ida kalara ban ko en resiri wolde ɗum ɗo a warata a wolwa no a yiɗi kawai a wiya a nami wolwi a ta wolwi tan sai ɓe ƴamma yeni kalara ban ko en andi ɗona ɓe yerdake no a wolwini ɗona ɓe jaɓi ɗum na ɓe jaɓayi ɗum ni waɗa jilbab ɗiɗi. Ngam majum ko woɓɓe bo ɓe wi'a anniya, sai ɓe wurtina wolde ginnaɗo be ɗaniɗo be ɓingel je nufaki. Tattaki bana istaqin sai waddinta ɗum. Al-kalamu al-lafzu al-mufidu bana istaqin. Ai ɗo ma wala tarkibu ha zahiri, sai ni a hoddiran tarkibu mai. Istaqin waddahi tarkibanku. Istaqin anta kenan. Istaqin anta. To ɗo bo wuzu wajibul istitaqi. Dole jotta anta ɗo o wangata. To tayi o wangi ma ɗum ta'kidu anta suɗi ɗon ton. Tata wi istaqin anta. To anta ɗo o ɗo sendiɗina ko o badalu anta on ton suɗi ɗo. O sendiɗin mo tan. Amma on ton man hanko o wangata. Tari ɗo istaqin ai fi'lu amrin. Dole bo ta umri won mo umrata. To wasmun wa fa'ilun summa harfun al-kalim. Al-kalimu bo to ɗo kam kalamu kenan. Al-kalimu bo ko ni al-kalimu, dan an andi wodi al-kalamu, wodi al-kalimu ko kalimatu, wodi bo kilmatu. To al-kalimu bo kanyum bo inde tawe, fi'ilu tawe, harfere tawe, amma wala fa'ida. To ɗo wiyan kalimu ko kalimatu. Ko bo gotun nder majum kilmatu ɗon bo. Inde tan kilmatu, harfere tan kilmatu, fi'ilu tan kilmatu. Amma kalimu kalmaji man ikauta, amma wala fa'ida. To ɗo kalimu. Ngam majum kala kalamu fu ɗum kalimatu. Amana kala kalimatu fu ɗum kalamu. Kalim summa harfun al-kalim. Mutani ko wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Wato al-kalimu ɗo en andi ɗum mubtada, wato mo musabbiti kabar mako handimo. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Al-kalimu ismun wa fi'lun summa harfun. Nde inde ɓuri mangu sai o artiri inde. Nde harfere ɗo sakki ɗo hanjum sabbiti jak, sai o sabbitini harfere. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Wato inde e fi'iluji e tarteje kanjum ɗo al-kalimu. Ismun fi'lun summa harfun al-kalimu. Hanjum woni kalimu na kalamu ba. To hokki fa'ida kalamu, to kai fa'ida in kalimu tan. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu gotol gotum nder kuje tati je mi limti ɗo kalimatu ɗum wiyete. Inde tan kalimatu, fi'lu tan kalimatu, harfere tan kalimatu, amma na ɗum kalamu ba. Amma to harfere e inde, harfere inde kugal hauti hokki fa'ida kalamu, harfere inde kugal hauti hokkai fa'ida kalimu. Harfere tan kalimatu, inde tan kalimatu, fi'lu tan kalimatu. To bani wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Amma yake fere bo kalimatu man da don furo dun kalamu ha luga, amma na ha na hauba. In ba mi sai din biya hadin kalimatu fulan ko kalimatun alqaha fulan. Da fa bo un kalamu in deftere ba ko muhadaran jukta. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa huwa qa'iluha. Huwa qa'iluha min wara'ihi barzakhun. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu jumlaka allazi ka kalimatu. Ko ɗo luga kenan. Amma hanahu ɗo kalamu yake na kalimatu. Kun fahimi ko? Ga majin dos. Wahidu kalimatun. to bani wato hanjin kalimatu wahidu kalimatu wato kalimu gotun kalimu hanjin wani kalimatu kalimu gotun ismu jinsi jam'iyyi kalimu a don henda wato hakuni jam'u mufradu mako keje din tawon tawi kalimu tuttu tawi kalimatu sayyida tawi kalimu inde be fi'ilu be harfi hausa jam'u majum tawi kalimatu ba waddi tafakeri do ambo gotum der majum bana labinu labinatu bana nabiku nabikatu ko nan be man don iri majum waju kalimatu wal qawlu كلمه بها كلام قديم عندنا نقول ان شاء الله ثم الجر والتنوين والنداء وان مسند لجسم تنوين هذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين علي لا تراد ذكر بسم الله علي الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين